I anledning af folkeafstemningen om Danmarks retsforbehold i EU, har dialog her den 16. november 2015 interviewet det nye parti Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist. Jeg ringer til Rasmus Nordqvist fra Alternativet, fordi du skal stå på mål for jeres politik, jeres stemmeanbefaling til folkeafstemningen om retsforbeholdet her den 3. december. Så hvis du lige fortælle, hvad det er, I anbefaler, og hvorfor det er jo ret kompliceret det hele. Værsgo.
Jamen altså, vi anbefaler, at man stemmer ja, fordi vi mener, at der ligger noget fornuftigt i, at vi samarbejder omkring de udfordringer, som er grænseoverskridende. Og det, som retsforbeholdet handler om, det er lidt samarbejde omkring nogle kriminalitet og nogle civil- og handelsretlige områder, som er problemer, der er grænseoverskridende, og derfor skal vi samarbejde på tværs af grænserne. Vi har da også valgt at være kritiske over for den afstemning, der er. Vi er jo ikke med i forligskredsen bag afstemningen. Og det er fordi, vi synes for det første, at det er skam, at vi ikke også stemmer om at deltage i EU's fælles asyl- og flygtningepolitik, som vi mener ville være fornuftigt. Men også at den aftale, som der er stykket sammen, den kunne godt have været mere gennemsigtig og demokratisk i vores optik.
Der er mange punkter, og hvad er det især, I kritiserer der, at asylforbeholdet ikke er til afstemning?
Men det, som vi synes er ærgerligt, det er, at de her fem partier, de har lavet sådan en musketeriet i blandt sig om, at de ikke vil arbejde for nogle af de punkter, nogle andre er imod. Og det mener vi simpelthen er for udemokratisk. Vi mener, at man burde i stedet for at sige, at nu er det 22 retsakter, og skulle så sende resten til afstemning, så lave en vejledende folkeafstemning om det. Vi mener ikke, at et parti skal sidde med vetoret over den slags.
Hvordan vil I gøre det i praksis, det der forslag der?
Jamen altså, det er jo noget politisk, vi arbejder for. Vi vil mene, at vi peger stadigvæk på et ja til den her afstemning, fordi det er et skridt i den rigtige retning omkring at samarbejde mellem landene om nogle grænseoverskridende ting. Og så må vi jo politisk prøve at få rykket de andre partier hen ad vejen.
Men er der ikke noget med, at du siger, at de der fem ja-partier, de giver hinanden vetoret, men det er også noget med, at det så er Folketinget fremover, så det er ikke folkeafstemninger fremover, der afgør, hvis der skal mere til.
Jo, det er klart, at afstemningen handler om at lave en tilvalgsordning, hvor vi giver Folketinget et mandat til at beslutte, om kommende retsakter skal flytte over. Men det forhindrer jo ikke Folketinget i at udskrive vejledende folkeafstemninger omkring større retsakter, vi ønsker at tilmelde os.
Ja, det er det, Løkke han har lovet med hensyn til at...
Ja, han har lovet det på asyl- og flygtningepolitik, men det kan man jo sagtens forestille sig på andre områder også.
Nu har jeg læst i det der udmærkede blad notat, at det er sådan lidt krammeragtigt, det som ja-partierne har lavet. De tager det, som danske borgere kan have fornøjelse af, og det, som ikke betyder så meget for danske borgere, de mener ikke bare betyder så meget for danske borgere, det vil man ikke med i. Det vil man spare pengene til. Det vil sige, at I siger ja alligevel.
Jamen, det er jo klart, det er jo, altså, det er jo også derfor, vi siger, hvorfor de eksempelvis de 10 retsakter, der ligger uden for den tempo positive listen, hvorfor er de ikke med? Fordi vi mener, at vi skal gøre op med den måde at se på EU på, som om at vi kun deltager, hvis det er noget, vi lige selv får noget ud af. At vi også skal kigge på, hvordan er det, vi kan deltage aktivt i noget og byde ind med noget fra den side. Men det er jo så en politisk uenighed blandt partierne i Folketinget, og der må vi jo kæmpe videre for, at vi også stiller på nogle af de her rigtig gode retsakter, som ligger i den liste, vi ikke tilvælger lige nu her.
Hvad tænker du mest på der? Hvad konkret?
Jamen, der er nogle rettigheder for folk, der vil blive anklaget i Danmark, eksempelvis et tolkedirektiv, som sikrer, at man får ordentligt tolkebistand. Så der er forskellige direktiver, som er fornuftige til at skrive sig. Men man kan sige, meget af det ligger allerede i dansk lovgivning, men vi mener, at vi burde gå ind i det forpligtende fællesskab og sige ja tak til det.
Ja, nu har jeg snakket med nogle af jeres medlemmer, og der er nogle af dem, der er den leg, siger de. Hvordan har I det med jeres bagland?
Vi har det fint. Jeg tror, i alle partier. Altså, i Danmark er vi jo meget delte på det her spørgsmål, og der er jo nogen, der er meget EU-modstandere. Det er der jo i alle partier. Jeg kender også folk, der stemmer Venstre, der stemmer nej, og jeg kender folk fra Enhedslisten, der stemmer ja. Så det er jeg ikke så bekymret for. Det jeg synes, der er vigtigt, og det, som jeg lægger meget vægt på i de her uger, det er at lave så godt oplysningsarbejde som muligt, og hvad går det her ud på? Og så skal folk jo selv tage deres politiske beslutning om, hvad de så sætter for en kryds den 3. december. Men vi har gået ind og set på det her ud fra Alternativets politik, og det er vi kommet frem til, at vi kan altså anbefale et ja. Men selvfølgelig har vi da vælgere og medlemmer, der stemmer anderledes.
Du er tidligere inde på, at I vil stille noget ændringsforslag, blandt om, at man skulle have asylforbeholdet med. Men det er altså åbenbart faldet med, at bare kan forstå.
Ja, vi har ikke stillet et ændringsforslag. Vi har stillet et beslutningsforslag omkring, at asyl- og flygtningspolitikken skulle med. Men det var der ingen andre partier i Folketinget, der støttede op om. Så den må vi fortsætte, den kamp.
Ja, men der er ellers Radikale og SF, de siger jo, at de gerne vil have det, men...
Ja, men de stemte ikke for vores beslutningsforslag.
Det er den der musketerie, åbenbart.
Ja, men det må vi kæmpe videre for, fordi det giver kun mening at samarbejde omkring så store problemer, som er umulige for et land at løse. Og der tror vi jo på, at vi skal samarbejde omkring det.
Jeg har lige været inde og kigge på jeres EU-politik, og det er nogle pæne ord, men hvordan de gør det i praksis? Er det ikke FN, man skal sådan set have på banen? EU kan ikke gøre det alene, heller ikke med flygtningepolitikken.
Nej, selvfølgelig kan EU ikke gøre det alene, men vi bliver nødt til at samarbejde i de internationale fora, der er. Og EU er altså rammerne omkring et forpligtende samarbejde i Europa, som vi klart mener, at vi skal støtte op om. Så er der også FN ud over det, men altså, da EU spiller en vigtig rolle i håndtering af den flygtningeudfordring, som Europa står i.
Ja, der er jo mange af dem, der tidligere var imod EU, for eksempel Junibevægelsen, som var meget kritiske over for den konstruktion, man har for beslutningsprocesser om, at det er uigennemsigtigt, og at man giver for meget magt til kommissionen og sådan noget. Den der grundlæggende struktur, har I tænkt jer at gøre noget ved det, der er mere demokratisk?
Som jeg tidligere har været ude at sige omkring EU, så der er jo, altså vi synes EU godt. Men alternativet til EU lige nu, det er et bedre EU og et mere demokratisk EU. Og det er jo derfor, vi mener for eksempel, at vi skal arbejde for, at initiativretten kommer til at ligge hos Europaparlamentet med folkevalgt. Og der er jo allerede sket noget med Lissabon-traktaten, som går i den rigtige retning, og det skal vi arbejde videre på at styrke.
Nu sagde jeg folkevalgt. Skal det være, at man har mulighed for at stemme på de samme kandidater over hele Europa? Fordi i øjeblikket er det jo nationalt opdelt, så man stemmer nationalistisk.
Man kan sige, at det man jo stemmer i dag, det er jo, at man stemmer selvfølgelig på nationale kandidater, men fra partigrupper. Og det tror jeg er partierne, der skal være bedre til at oplyse om, at det jo ikke bare eksempelvis Radikale, man stemmer på, eller SF. De sidder jo i nogle partigrupper i parlamentet, og det skal vi nok begynde at være bedre til at oplyse om, at man faktisk indgår i det europæiske parti.
Har I nogle alliancepartnere ude i Europa, der er enige i jeres idéer sådan?
Vi er lige nu i gang. Altså nu er vi jo trods alt et ung parti stadigvæk. Og vi er i gang med at prøve at opbygge nogle gode alliancer til forskellige partier for at se på, hvordan vi kan indgå i det europæiske arbejde, også på parlamentarisk niveau.
I går op i, at man skal have nogle fælles asylregler. Men det ser ud som om, at... Med det, de krige, der er, at der så bliver ved med at komme krigsflygtninge. Hvordan får I stoppet de krige?
Jamen, det er jo klart, at her skal FN jo ind og spille en rigtig stor rolle. Altså, vi løser jo ikke udfordringerne ved at samarbejde om asylproblematikken, men det er en måde at håndtere de udfordringer, vi står overfor her og nu. Og så skal der selvfølgelig laves et ordentligt og stærkt fredsbevarende arbejde fra FN's side. Men de to ting står ikke imod hinanden. De kræver gensidighed.
Nu ved jeg ikke, om jeg skal spørge jer om de andre partiers politik. Men for eksempel Enhedslisten, de siger jo, at man skal bruge FN i stedet for EU, og de tror på mellemstatslige samarbejde. Det er ikke den model, I har valgt.
Nej, men altså det, som vi siger, det er, at vi har altså nogle rammer omkring samarbejde i EU, som gør, at vi kan beslutte nogle ting. Og vi kan ikke med de udfordringer, vi står med lige nu, der kommer så mange flygtninge, vi jo sådan skal håndtere. Der er mange andre udfordringer, klimaudfordringerne, der, som vi skal håndtere nu og her. Og så kan vi altså ikke vente på, at vi kan få reformeret et FN-system eller et andet system. Der bliver vi nødt til at ændre indenfra på de rammer, der ligger i det europæiske fællesskab.
Nu skriver I, at landbrugsordningen jo sådan set er med til at skabe klimaproblemer ved, at vi sælger dumper vores eksportvarer. Hvordan vil I afskaffe de der landbrugsordninger med eksportsubsidier?
Jamen altså, vi mener jo ligesom vi gør, når vi arbejder politisk i Folketinget, jo, at alt erhvervspolitik og landbrugspolitik ved det skyld skal understøtte arbejdet med en bæredygtig omstilling. Det er jo derfor, vi har ønsket at gå ind. En af de grunde til, at vi har ønsket at gå ind i politik. Så det skal vi jo virkelig arbejde videre med, at vi forændrer ved landbrugsordningen, at vi forændrer ved den handelspolitik, der føres i EU, så vi kan få understøttet en bæredygtig omstilling for hele Europa og for verden.
Men den konstruktion, man har i EU, hvor der er, man er politisk svage, det er de store stater, der kører løb og støtter deres egne industrier, og der er stor meget støtte til de der fossile brændstoffer og sådan noget, og man har EU droppet de der klimamål.
Nej, der må jeg lige afbryde dig, fordi at det vi faktisk ser lige nu, det, vi kommer til at takke EU for det arbejde, de laver nu i forhold til klima, fordi vi har en regering her i Danmark, som desværre er gået i bakgear i forhold til klimaudfordringerne. Og der er det altså EU, der viser sig, at det er dem, der kommer til at holde vores regering i nakken. Så ja, EU kunne være meget bedre og gøre tingene meget bedre, men det kunne vi også i Danmark, og vi tror bare på, at vi bliver nødt til at få samarbejdet om de her ting, for ellers så når vi altså ikke nogen vegne med det. Så det er derfor, vi skal bruge EU netop til de grænseoverskridende ting, hvor vi kan støtte hinanden i den udvikling.
Men nu, der er meget industripolitik i EU, og man har i hvert fald støttet atomkraft, og man støtter krigsindustrien og sådan noget. Altså, man frygter jo sådan set for, at EU gerne vil være en stor magt. Hvordan har I det med det?
Det kan jeg slet ikke genkende. Det billede, du tegner der, må jeg indrømme. Altså, jeg synes, der er masser af udfordringer i forhold til EU. Det kan godt være, at jeg gentager mig selv lidt nu, men det er fordi, jeg lige prøver at forklare dig, hvordan det er, vi egentlig ser på det her. Vi ser alternativet til EU, det er et bedre EU, et mere demokratisk EU, og selvfølgelig også et meget mere bæredygtigt EU. Og det vil sige, at vi skal blive i EU og kæmpe for at gøre EU bedre. Men jeg ser ikke den her store, farlige stormagt, som du prøver at tegne et billede af her.
Det er mere måske også, at man er styret af nogle erhvervsinteresser. Naomi Klein for eksempel, som du sikkert værdsætter, og hun har i sin seneste bog skrevet om, at det egentlig kapitalismen, der er problemet, og demokrati i EU er for svagt til at hamle op med erhvervsinteresser, ser vi med hensyn til, at de er kommet hjem med deres ønsker, altså de besvage miljøløsninger.
Ja, men det vi lige er blevet til at se på, det er, at vi har faktisk nogle demokratiske redskaber i EU. Og det, som jeg tror er nødvendigt, det er, at vi får arbejdet for at gøre et EU endnu bedre, endnu mere demokratisk. For ja, der er selvfølgelig udfordringer i så stort et samarbejde, men jeg ser det ikke som værende så svagt, fordi vi ser netop, at parlamentet går ind og tager nogle ret progressive beslutninger for tiden, og det skal vi da tværtimod støtte op omkring.
Hvad vil du gøre ved, at der er to atommagter i EU?
Jamen altså, jeg mener ikke, at vi skal bruge atomkraft, og det vil jeg selvfølgelig da sige, hvad jeg kan. Men det er jo ikke noget, det er jo ikke, lad mig lige tage fat i. Det er jo ikke noget, som jeg kan gøre noget ved. Altså EU, det er jo selvstændige stater, der samarbejder. Og så må vi jo arbejde på politisk at få dem over en anden retning, så vi ikke har nationer, der kører med atomkraft.
Jamen, det var atomvåben, jeg mente.
Det er fuldstændig det samme i forhold til atomvåben. Altså, selvfølgelig skal vi da kæmpe imod, at vi har atomvåben på den her jord. Og det skal vi være inde i vores samarbejdspartner, eller det er ikke vores samarbejdspartner. Men det er sådan set ikke så meget med EU-samarbejdet at gøre.
Ja, det er så mere NATO. Jeg kan høre, at du tror på EU, men altså, hvad gør I for at oplyse om EU's svagheder og mobilisere befolkningen til et bedre EU?
Jamen altså, det som vi jo for det første har valgt at gøre i forhold til den her kampagne, der kører lige nu omkring folkeafstemningen, og som du kan se inde på vores hjemmeside, det er jo, at vi prøver at køre en meget oplysende kampagne, som netop sætter folk i stand til at kunne tage stilling for dem selv omkring, hvad de vil. Og det er jo så det, vi vil arbejde videre med, det er at se på, hvordan kan vi være med til at forbedre EU, så vi får et bedre EU, der vil arbejde for en bæredygtig omstilling, som vi også ønsker.
og vi må heller lige rekapitulere. Det var altså et ja, I anbefaler.
Vi anbefaler et ja, og så forbeholder vi os retten til at sige men, fordi der er nogle ting, der ikke er så gode. Men i sidste ende, så ja, så anbefaler vi et ja, for vi skal samarbejde omkring grænseoverskridende udfordringer, som der ligger her.
Ja, ja. Mange tak, Rasmus Nordqvist.
Mange tak for det, hej.
Jeg vil slutte på interviewet med Rasmus Nordqvist den 16. november 2015, som bidrager til oplysningen forud for folkeafstemningen om EU's retsforbehold den 3. december. Interviewet her kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på retsforbehold. Der vil også blive lagt et link til partiet De Alternative. En syger var Dialogs Arne Hansen.